Rahbarining bu tashkilot kuchlaridan biriga o'tirishi uning katta siyosatiga, katta siyosatga yerlashishidan darak deyishmoqda mustaqil tahlilchilar. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshandan eshitamiz.
Prezident Imomali Rahmonning to'g'ri o'g'li Rustam Yakshanbek kuni Tojikiston yoshlar ittifoqining navbatdan tashqari o'tkazilgan anjumanda bu tashkilot raisining birinchi o'rinbosari etib saylandi. Shundan so'ng anjuman ishtirokchilari guldurosli qarsaklar bilan yangi o'rinbosarni yangi vazifa bilan tabrikladilar.
Rustam Imomali shumoro baro intifoqiyatidan ba vazifai pur masuli movin rais ittifoqiyatidan tabrik meguyam.
Rustam Imomali, sizni Yoshlar Ittifoqining mas'uliyatli vazifalardan biriga saylanishingiz bilan samimiy tabriklayman. O'ylaymanki, oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga birgalikda erishamiz, dedi Ittifoqning Dushanbedagi bo'lim raisi Dilshod Qurbonov. Hali uylanmagan 22 yoshli Rustam Imomali shu kunga qadar tojikistonlik yoshlarning aksariyati Istiqlol futbol komandasining asosiy o'yinchisi sifatida tanishar edi. Istiqlol futbol komandasi tashkil topgan kundan boshlab o'ynagan 23 ta o'yinda 23 marta g'olibni qo'lga kiritgani haqida tojik matbuoti og'iz to'ldirib gapirib keladi. Ammo 19 aprel kuni Istiqlol Xo'jand komandasi bilan navbatdagi o'yinda ilk bor 1-2 hisob bilan mag'lub bo'ldi. Aytilishicha, kechagi o'yinda asosiy o'yinchi qatnashmagan, chunki u vazifaga saylanish marosimida ishtirok etgan edi. Mustaqil tahlilchilarga ko'ra, davlat rahbarining farzandi u yoki bu vazifalarga saylanishi yo tayinlanishi mintaqa aholisi uchun yangilik emas. Tahlilchi Shokirjon Hakimovga ko'ra, farzandini siyosat maydoniga olib kirish va shu yo'l bilan uni katta siyosatga aralashtirish mintaqa prezidentlari orasida an'anaviy tus olmoqda. Tahlilchi Tojikiston Yoshlar Ittifoqi prezidentlikka nomzod ko'rsatish huquqiga ega bo'lgan nufuzli tashkilot ekanini va Rustam Imomalining u yerdagi kursilardan biriga o'tirishi uning allaqachon katta siyosatga kirib kelganidan darak ekanini aytadi.
Bu
Tojikiston prezidentining farzandini katta siyosat maydoniga kirib borishi uchun juda qulay yo'l, deydi tahlilchi Hakimov. Ammo Yoshlar Ittifoqining Dushanbedagi bo'lim boshlig'i Dilshod Qurbonov esa Rustam Imomalining bu tashkilot mas'ullaridan biri bo'lishi tashkilotning jamiyatdagi obro'-e'tiborini oshiradi va uning faoliyatiga hukumat tomonidan jiddiy ahamiyat qaratiladi degan ishonchda.
E'tibor va nufuzi Rustam Imomali metavon baroy peshburd va
Rustam Imomalining tashkilotdagi faoliyati biz yoshlar uchun juda muhim. Chunki uning jamiyatdagi hurmati va e'tibori ortidan respublika yoshlari hayotida ham o'zgarishlar kiritilishiga ishonaman, deydi Qurbonov. Shuni ham aytish joizki, Rustam Imomali tojik prezidenti Imomali Rahmonning siyosat maydoniga kirib kelgan ikkinchi farzandi. Bundan 2 yil avval uning boshqa bir farzandi Ozodai Imomali Tojikiston Tashqi ishlar vazirligining konsullik xizmatiga boshliq etib tayinlangan edi. Ammo Imomali Rahmonning qolgan farzandlari ko'proq tijoratga moyil. Uning ikki qizi Taxmina va Firuzai Imomali katta tijoratda juda tez vaqt orasida katta muvaffaqiyatlarga erishgani xalq og'zida doston. Ammo tabiatan tezlik va poygani xush ko'radigan Rustamning qay darajadagi tezlik bilan katta siyosatga aralashib ketishini esa vaqt ko'rsatadi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Tanish qo'shiqlar sahifasiga taniqli san'atkor Nasiba Abdullayeva ijrosidagi Qaldirg'och qo'shig'i mavzu bo'ldi.
Qaldirg'och qo'shig'imiz 1997 yilda studiyada umuman boshqa qo'shiqlar yozilib turgan bir paytda studiyaga bir yosh shoir, havaskor shoir Kamoliddin Sodiqxo'jayev degan yigit kirib kelganda, uyalib, "Opa, she'rim bor edi, shuni ko'rasizmi?" deb menga she'r berib ketgan. O'shanda bilasizmi, o'zi kamdan-kam bo'ladigan holat, odatda she'r yo musiqa berilganda juda ko'p tahlil qilaman, uni analiz qilaman, eshitib ko'rib, yana bir olib qo'yib, undan keyin yana bir eslab eshitib, undan keyin bir qaror qabul qilaman. Lekin bu she'rni o'qib chiqqanimda orzularim qanotida olib ketgan qaldirg'och, yor uyiga mendan oldin borib yetgan qaldirg'och so'zlarini ko'rganimda o'sha joyni o'zida javobini berganman. Men buni albatta qo'shiq qilib aytaman deb. Keyin bu she'rni avaylab olib yurganman yonimda. Hali u, hali bu variant musiqani yoqtirmasdan bu bo'lmadi deb turib she'rni olib yurganman-da, buni musiqasini samarqandlik bir ijodkor ham o'zi qo'shiqlar aytar edi o'sha paytda. Ma'lum bir vaqt menda meni prodyuserim bo'lib ishlagan Naufal Muhammedov degan yigit menga musiqa yozib bergan va qo'shiqni bugungi kunda qo'shiqlar qanaqa promo qilinadi, haligi efirlarga qayta-qayta uzatiladi, unaqa bo'lmagan. Shunchaki qo'shiqni yozib radioga berganimizda ma'lum bir 2 hafta 15 kunning ichida hit bo'lib ketgan bu qo'shig'imiz 97-yilda.
Ya'ni odamlarning tiliga qo'shiqni tushirish sehr sanoati qanaqa? Nima uchun bir qo'shiqda ter to'kasiz, yaxshi deb o'ylaysiz, ammo odamlarning tiliga tushmaydi, ammo qaysidir qo'shiqlar o'zidan o'zi hit bo'ladi, odamlarning tilida bo'ladi, odamlar xirgoy qiladi, 10 yillar davomida aytib yuradi shu qo'shiqni. Buni siri nimada?
O'ylaymanki, buni siri shundaki, matn bilan musiqani bir-biriga juda ham uyg'un tushishi. Undan tashqari o'sha matnga, o'sha musiqaga, musiqa bilan matn bir-biriga shunchalik uyg'un tushishi kerakki, u bir-biriga sayqal berishi kerak. Bir-birini go'zalligini chiqarib ko'rsata olishi kerak. Undan tashqari she'rni, matnni, mazmuni o'sha insonlarni yuragida bo'lib turgan o'sha his-tuyg'ularga bir uyg'un bo'lsa, har bitta insonni o'ylantiradigan va har bitta insonni to'lqinlantiradigan mavzu bo'lsa. Mavzu bo'lganda ham she'riyatni qonun-qoidalardan chiqmagan tarzda chiroyli yozilgan bo'lib, shu bilan birga oddiy so'zlardan har bitta insonga tushunarli bo'lgan oddiy so'zlardan foydalanilsa, meni nazarimda shularni hammasi birlashib she'rni hit bo'lishiga va yod bo'lishiga va xalq tomonidan qabul qilinishiga sabab bo'ladi deb o'ylayman. Hamma tomonlama nima desam ekan, o'sha muvaffaqiyatli chiqishi kerak. O'sha ijro ham, musiqani ijrosi ham, aranjirovka ham, musiqani o'zi ham, undan keyin matn, bular hammasi birday ustalik bilan ijro etilgan holda o'ylaymanki, hitga aylana oladi qo'shiq.
Qaldirg'och qo'shig'i el og'ziga tushadi, mashhur bo'ladi deb o'ylaganmidingiz? Ya'ni 10 yillar o'tdi orada.
Rostini aytsam, o'ylamagan edim, chunki ko'proq xalqni yodida qolishi uchun yoki ayniqsa estrada san'atini hisobga oladigan bo'lsak, ko'proq bizni qo'shiqlarimizga odamlar raqsga tushishni xohlaydi, to'g'rimi? Mana bu yaxshi kunlarda, bayramlarda, shodiyonalarda bizni qo'shiqlarimizga chiqib o'ynashadi. O'shaning uchun ko'proq o'yinbob, mana bu shu qo'shiqlar tez el og'ziga tushib ketadi, lekin qaldirg'ochdan kutmaganman, rostini aytsam. Qaldirg'ochni o'ziga yarasha tushunadigan muxlislari bo'ladi. Musiqani yaxshi, nozik tushunib yetadigan tomoshabinlar uni qabul qiladi-yu, lekin bunchalik xalqqa ommalashib ketadi deb o'ylamagan edim. Lekin o'zim kutmagan holda qanaqadir bir 2 haftaning ichida qo'shiq tillarga tushib, radiolarda odamlar o'zlari telefon qilib so'rab eshitadigan bo'lishdi. Bu ham o'ylaymanki, hech narsani, hech bitta qo'shiqni oldindan taqdirini aytib berish mumkin emas. Bu hit bo'ladi yo bu hit bo'lmaydi deb. Ba'zan hit bo'ladi deb, o'shani hit bo'lishiga ishonib qilgan qo'shiqlarimiz unchalik muvaffaqiyat qozonmasligi mumkin, lekin ba'zan o'ylamagan holda ba'zi bir qo'shiqlar hit bo'lib ketadi. Undan keyin ba'zan biror bir qo'shiqni yozganingda, o'sha qo'shiq yozilgan paytda menimcha o'zini vaqtidan sal oldinroq yozilgan qo'shiqlar ham bo'ladi. Yozgan paytingizda unchalik odamlar e'tibor bermagandek bo'ladi-da, oradan bir 5 yil, 10 yil o'tgandan keyin o'sha qo'shiqqa birdan e'tibor qaratilib, qo'shiqni nima desam ekan, vaqt soati o'sha paytda kelgan bo'ladi. Bu narsaga ham ko'p narsa bog'liq.
Endi mana shu qo'shiqni matni bilan sizning ichingizdagi ruhiy holatingizni o'rtasida biror bir ko'prik bormidi? Nima uchun tanladingiz? Nima uchun yaxshi chiqdi? Ya'ni sizning hayotiy muammolaringiz balki shu qo'shiqda aks etgandir, umr bilmaymiz endi biz. Siz bilasiz ko'proq.
Yo'q, bu qo'shiqda meni hayotiy muammolarim aks etgan emas. O'sha paytda meni ham hayotiy muammolarim bor edi, lekin meni hayotiy muammolarim bu qo'shiqdagi mavzu bilan bog'liq emas edi. Meni ichimni kemirayotgan dardlar umuman boshqa narsalar edi. Lekin men ayol kishi bo'lganligim uchun qo'shiqni matnini erkak kishi yozgan bo'lsa ham, o'sha matnni o'qiyotgan paytimda bir mahzun, bir dard chekayotgan bir ayolni ovozini eshitganday bo'ldim. Va san'atkor har doim ham faqat o'zini dardini, faqat o'zini ichidagini kuylashi kerak emas. biz professionalmiz, biz ijrochimiz. O'shaning uchun o'zimizni dardimiz bilan birgalikda birovni dardini ham o'zimiznikidek qilib kuylab bera olishimiz kerak degan bir nuqtai nazar bilan qaraganman u she'rga. U she'rni o'qib turib boshqa bir ayolni, meni hamjinsimni, balki dugonam, balki opam, balki singlim bir ayolni dardini yurak-yurakdan his qilganday bo'ldim va o'sha dardni qo'shiqqa solib olib chiqmoqchi bo'ldim. O'shaning uchun ijro etdim.
Nasibaxon Abdullayevan dardlari nima endi? Ichingiz kemirayapti.
Voy, xudoga shukr, bugungi kunda meni ichimni kemirayotgan dardim yo'q. Hayotda bugungi kunda o'zimni juda ham baxtiyor deb hisoblayman. Farzandlarim voyaga yetishgan, biri-biridan chiroyli, biri-biridan aqlli ikki o'g'lim bor. Hayotimdan mamnunman. Turmush o'rtog'imni muhabbatiga sazovorman. Otam 4 yil bundan oldin qazo qildilar, lekin xudoga shukr onam borlar. 5ta akam bor. Samarqandga borganimda meni jon-jon deb kutib oladigan qarindosh urug'larim bor. Aytmoqchimanki, san'atda ham, hayotda ham nimaga intilgan bo'lsam, o'shanga erishganman. Bugungi kunda meni ichimni kemiradigan dardni o'zi yo'q.
O'tgan asrning 80-yillarining boshi, Vodiyda Sherali Jo'rayev, Vohida Otajon Xudoyshukurov, markazda Faxriddin Umarovlarning zabardast ovozlari qo'shiq bo'lib yangramoqda. Bu orada zangor ekrandan ufoqqina bir qiz Bargal qo'shig'ini aytib chiqdi. Bundan oldin Olmaxon Hayitova ijro qilgan bu qo'shiq bu qiz talqinida boshqacha yangradi. Nasiba Abdullayeva degan ashulasi chiqibdi degan ovozi tarqaldi. Toshkent, Buxoro, Samarqand va Farg'onadagi to'ylarda odamlar bu qo'shiq ohanglarida raqsga tushishdi.
80-yillarni xotirlamay bo'ladimi? 80-yillar meni sahnaga olib chiqqan, xalqqa tanishtirgan yillar edi. Va o'sha yillarda endi sahnaga qadam qo'yayotganim uchun hali men uchun maxsus qo'shiqlar yozilmagan, men bilan maxsus ishlaydigan mualliflar yo'q edi. O'shaning uchun duch kelgan qo'shiqni aytgandan ko'ra ijodimni boshida xalq ijodiga murojaat qilganim to'g'ri bo'ladi deb o'ylab, meni birinchi ijro etgan qo'shiqlarim o'sha Barigal ham o'sha qo'shiqlarning sirasidan, o'sha qo'shiqlarning qatoridan Xorazm lazzisi, Barigal, Tanovor, Sumbula, Munojat shunga o'xshagan xalq qo'shiqlarini yangi talqinda estrada uslubida ijro etib ayta boshlaganman. Va o'sha yillarda to'g'ri ish qilganligimni keyin o'zim amin bo'ldim. O'shanga ki xalq qo'shiqlariga, xalq ijodiga va xalq musiqasiga murojaat qilgan san'atkor hech qachon xato qilmas ekan. Undan keyin sekin-sekin tanila bordim. Muxlislar meni tan ola borishdi va undan keyin men uchun maxsus qo'shiqlar yozildi. Va men bilan ishlaydigan maxsus mutaxassislar, mualliflar meni yonimga kela boshlashdi, qo'shiqlarni taklif qila boshlashdi. Sekin-sekin o'zim ham qo'shiqlar yoza boshladim. Lekin men o'sha Bargal qo'shig'iga, siz hozir urg'u berib so'ragan Bargal qo'shig'iga va Bargal singari boshqa xalq qo'shiqlariga juda ham minnatdorman. Meni san'atdagi yo'limni ochib bergan va menga san'atda to'g'ri yo'lni ko'rsatgan xalq qo'shiqlaridan bo'lib hisoblanadi bu qo'shiqlar.
Endi Ozarbayjonga tashrifingiz haqida gapirib bersangiz.
Ozarbayjonda meni 80-yillarda o'sha sahnaga chiqib ijod qila boshlaganimdan bir 4-5 yildan keyin tan ola boshlashgan. Va Ozarbayjonda ko'pchilik meni tan olgan tomoshabinlar hali meni yuzimni ham, ko'rinishimni ham ko'rmagan insonlar bo'lgan. To'ylardan, konsertlardan yozib olingan yozuvlar, magnitofon yozuvlari Ozarbayjonga tushib qolib, qo'lma-qo'l o'tib. Odamlar juda ko'p qo'shiqlarimni tan olib eshita boshlashgan. Menga bo'lgan muhabbatlari orqali shu o'zbek musiqasiga, o'zbek qo'shiqlariga ham ularning muhabbati ortib borgan. Lekin meni Ozarbayjonga konsertlar bilan birinchi tashrifim 1989-yilda bo'lgan. Baku shahrida 2000 dan ortiq tomoshabinni sig'dira oladigan eng katta o'sha san'at saroyida bir qo'yishda 19ta konsert berganmiz. Konsertlardan keyin yarim yildan keyin yana gastrol safari bilan borganmiz. O'shandan keyin mana shu 89-chi va 90-chi yillarda juda ko'p konsertlar berganmiz, nafaqat Baku shahrida, Ozarbayjonni barcha katta kichik shaharlarida, butun Ozarbayjon bo'ylab Ozarbayjonni Iron bilan hamsarhat bo'lgan o'sha Lankaron rayoni, undan keyin Astara degan joylarida konsertlarda bo'lganmiz. Hatto Irondan mehmonlar kelib tomosha qilishgan. O'sha yillardan beri ular meni e'tirof etishadi, muhabbat bilan qo'shiqlarimni eshitishadi. Men buning uchun ulardan juda ham minnatdorman. 2 yil bundan oldin yangi bir qo'shiq Sendan nigaranam degan qo'shiqni bu yerda yozib, klipini suratga olib Ozarbayjonga jo'natganimizda bu qo'shiq o'sha ozarbayjonlik muxlislarni muhabbatini yana bir bor o'sha muhabbatga alanga oldirib, yana meni ularga bir eslatganday bo'ldi. Oxirgi mana shu 2 yil davomida yana juda ko'p qo'shiqlarim Ozarbayjon telekanallaridan qo'yilyapti. U yoqdan juda ko'p xatlar olaman. Internetda muxlislar tez-tez chiqib turishadi. Nima deyish mumkin? Unaqa muxlislarimiz, Xudoga shukr, O'zbekistondan tashqari yana Tojikiston, deysizmi, Qirg'iziston, Qozog'iston, Ozarbayjon, boshqa-boshqa joylarda, chet ellarda, Amerika Qo'shma Shtatlarida, Isroilda, Turkiya, boshqa-boshqa joylarda muxlislarim bor, Xudoga shukr. Hozir siz menga berib turgan imkoniyatdan foydalanib o'sha muxlislarni hammalariga tashakkur aytmoqchiman. Rahmat aytmoqchiman. Shuncha yillardan beri mendan muhabbatlarini ayamaganliklari uchun.
Agar on turki Sherozi, agar o'sha Sherozlik turk go'zali menga lutf qilsa, qora xoliga Samarqandni hadya qilar edim degan mazmundagi Hofiz Sherozining misralari bor. Nasibaxonning aytishicha, uning tomirlarida Eron turklarining ham qoni gupirmoqda.
Otamni tomonidan buvi bobolarimiz birlari Mashhadga anaqa aloqalari bor, birlarining Tabrizga aloqalari bor. O'shaning uchun qonimizda ham fors, ham Eron turklari, Eron ozarilari deyishadi, ularni qoni bor. Ona tomondan onam tojik, bobom ham buvim ham tojiklar ona tomondan. O'shaning uchun meni nima desam